Hola, este audio corresponde ao cuestionario de preparación e reflexión sobre ética Kant. Vamos alá. A primeira pregunta xira en torno á autonomía moral. Con carácter xeral entendemos por autonomía a capacidade de pensar por un mesmo. Si adxetivamos o concepto autonomía acompañando do adxetivo moral, estámonos a referir a pensar por un mesmo acerca de cuestións do ámbito moral, acerca do bo, do xusto, do éticamente aceptable, do moralmente correcto. Co cal, autonomía moral sería esa capacidade, non, de reflexionar acerca do que está ben, do que está mal, do que é xusto, do que é inxusto, do que debemos ou non debemos facer en definitiva. Falamos, polo tanto, dun suxeito moral autónomo cando falamos dunha persoa que é capaz de pensar por si mesma respecto do que está ben, do que está mal, do que é xusto e do que é inxusto, e que é capaz de conducirse en base as súas propias normas morais. Dito outro xeito, adóitase decir que a autonomía moral é a capacidade de elaboración dun código moral propio, un código moral composto de normas e valores. Exemplos. Bueno, se falamos de autonomía en xeral ou incluso de autonomía moral, os adultos somos persoas autónomas en este sentido kantiano, no sentido kantiano, tanto de que somos quen de pensar, razonar e reflexionar por nos mesmos, pero tamén no sentido de autonomía moral, na medida en que temos a capacidade de pensar, razonar e reflexionar por nos mesmos acerca do que é correcto e incorrecto, do que está ben, do que está mal, do que é xusto e do que é inxusto. Personas que non son moralmente autónomas, falaríamos de heteronomía moral ou de suxeitos heterónomos, con H, non? Hetero, distinto, diferente, nomos norma. Un exemplo de heteronomía moral de suxeitos heterónomos, evidentemente, comparando cos adultos, os nenos, non? Un neno, unha nena, non ten a capacidade de razonar e de pensar por si mesma. Estaría nunha situación de heteronomía. Ok, plantexemos un exemplo para reflexionar, para que vos reflexionedes. As persoas que profesan unha religión, que profesan unhas creencias religiosas e que siguen, polo tanto, tamén unhas prácticas religiosas. E esas persoas son persoas moralmente autónomas? Sí? Non? Por qué? Mais, pódese dar o caso dunha persona que profese unhas creencias religiosas, que as practique, non? Que practique o culto correspondente, e que esa persoa fose moralmente autónoma, ou dito de outra maneira, cales serían as condicións ou requisitos baixo os cales unha persona que profesa unhas creencias religiosas conservase a súa autonomía? Poderamos considerála unha persona moralmente autónoma. Moi ben, pasamos á segunda pregunta. A tensión entre intencións e resultados tan característica de moitas éticas ao longo da historia da filosofía, non? Do que é máis importante a hora de valorar ou calibrar unha conducta, si a intención que a move ou os resultados que acada. En Kant non hai ningún conflicto, ninguna tensión ao respecto, porque el decántase, nunca mellor dito, abertamente a favor de considerar prioritarias as intencións. Actuamos con boa intención, eso é importante. Para Kant, se actuamos con boa intención, eso ten máis valor que os resultados alcanzados. A cuestión é determinar cando actuamos con boa intención. E candí que actuamos con boa intención cando actuamos por deber. Non contra o deber e tampouco simplemente conforme o deber. Para que o entendades, vamos a poñer o exemplo que nos sirva de exercicio de razoamento moral, un exercicio de razoamento moral como se adoita facer na ética. Imaginemos, hipótese, unha cirurxana que está a piques de terminar o seu servicio, o seu turno, e xa está desvestíndose, non quitando a roupa que utiliza, a roupa antiséptica, non, que utiliza no quirófano. E que xusto nese intre, cando ela xa está fora do seu horario de traballo, entra no quirófano unha persona gravemente ferida dun accidente, non? Imaginemos unha persona con a fractura de cráneo e con inicio dun derrame cerebral ou pérdida de masa encefálica. E que a cirusana, que xa está fora do seu turno, decide operar. Porque fai unha avaliación rápida do paciente, acabanlle de trasladar o informe da ambulancia e non queda máis remedio que operar, nunca mellor dito, a vida ou a morte. Durante a operación, na mesa de operacións do quirófano, esta persona fallece. Pregunta: como valoramos moralmente, eticamente, o comportamento desta cirusana? A valoración vai ser diferente, obviamente, se ponemos o foco nas intencións, salvarlle a vida, ou no resultado, non? A morte do paciente. A ética de Kant pon o foco nas intencións. O que prevalece é obrar con boa intención. El obró coa boa intención de salvarlle a vida, sí? E ora vamos con esa outra parte. Ela obra non simplemente conforme o deber. Que para Kant obrar conforme o deber, conforme o que está establecido polas normas, polas leis, é valioso, obviamente, considera Kant que hai que cumplir coas leis, pero en esa conducta Kant considera que non hai ningún mérito moral. Obrar conforme o deber non constitúe ninguna conducta éticamente destacable e loxeable. Obviamente, Kant non admite obrar contra o deber, non? Quer dizer, cometer unha ilegalidade, ir en contra das normas, das leis, obviamente Kant considerou inaceptable. Sí? Entón, onde reside o mérito desta cirusana do razoamento moral que estou facendo, segundo Kant? En que ela actúa non simplemente conforme ao deber, sino por deber. Por deber. Por deber. Porque ela xa está fora do seu turno de traballo, non ten ningunha obrigación contractual, de contrato ou legal. Pero hai máis. Kant determina que actuamos por deber cando actuamos en contra dos nosos beneficios, intereses, prazer, conveniencias, incluso en contra do que sería o noso sentido da felicidade. Obviamente, ela decide operar sabendo todo o que se xoga. Todo isto. Intereses, satisfaccións, conveniencias, non? Porque, entre outras moitas cousas, seguindo co razoamento moral, por exemplo, ela exponse a pérdida de prestixio profesional entre os seus colegas. Ah, mira esta cirusana que lle morreu un paciente na mesa de operacións. Ou se arrisca incluso a unha denuncia dos familiares por neglixencia médica, cando, seguindo coa hipótese do noso exemplo, non hai en absoluto neglixencia médica, porque esta muller é unha gran profesional de recoñecido prestixio, con moitos anos de experiencia, formada, moi ben formada, ao longo da súa carreira e posteriormente. Sí. Co cal, mirade hasta que extremo Kant insiste que prevalece o que a boa intención incluso por encima dos resultados. Entón, a pregunta que eu vos formulo é e vos como valorades, como insuiciades, que suizo moral facedes de este comportamento da ciruxana xefa.